Figura 13. Abrahami largohet nga shtëpia e tij. Libri i Zanafillës, kapitulli 12, vargu 1 deri kapitulli 13, vargu 4. Më lejoni të tregoj për një njeri të quajtur Abraham. Ai i bind Perëndis dhe përmes tij shumë njerëz janë bekuar. Një ditë, Perëndia i foli Abrahamit duke i thënë: "Largohu nga vendi yt dhe nga shtëpia e babait tënd dhe shko në një tokë të cilën do të ta tregoj unë. Unë do të krijoj një komb të madh prej teje. Përmes teje, Perëndia do të bekojë gjithë njerëzit në tokë." Abrahami i besoi premtimit të Perëndis dhe bëri ashtu siç tha ai. Ai mori gruan e tij, shërbëtorët e tij dhe të gjithçka që kishte. Ai udhëtoi për shumë ditë, derisa ai arriti në tokën e Kananit. Atje, Perëndia i tha atij: "Kjo është toka që do t'i jap pasardhësve të tu."